COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Soy Silvia Vieito y con Antonio Vilela en el control de sonido, ahora le damos un toque pontevedrés a Enrera en COPE. Hasta la una. Vamos en esta sintonía local, nos vamos a centrar ahora en el acceso a la vivienda en nuestros concellos. Vamos a llamar a la Consellería de Vivienda.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Falábamos estes días do premio Corazón de Pedra que xerentes de servizos sociais lle daban a Pontevedra. Hoxe continuamos a falar de carencias porque o goberno do BNG é un dos concellos galegos que aínda non se adheriron ao programa da Xunta de Vivendas Baleiras. Que beneficios están a perder os pontevedreses? Pois que nos los explique a conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Etel Vázquez. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Para situarnos primeiro, en que consiste este programa?
Pois o programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia é unha iniciativa social pioneira, pioneira porque somos a primeira comunidade autónoma que implanta un tipo de esta medida para converter un conxunto de vivendas desocupadas nunha bolsa de vivendas sociais para mobilizar eses inmóveis baleiros en habitar e axudar as familias que teñen dificultades, polo tanto, unha oportunidade de facer política social sumando esforzos e facelo de xeito eficaz. E o programa realmente consiste en que os concellos identifiquen eses inmóveis desocupados no seu concello e a Xunta de Galicia pois financia e a que pon os cartos financiando garantías aos propietarios que voluntariamente incorporen eses inmóveis baleiros que identifiquen os concellos, porque a Xunta financia o seguro multirisco fogar, o seguro de garantía de cobro e tamén a asistencia xurídica. Por lo tanto, son garantías para o propietario e tamén, bueno, unha oportunidade real para eses problemas reais que teñen as familias con dificultades de acceder a unha vivenda.
E que tipo de familias, entón, poderían acceder a eses alugueiros?
As familias prioritarias son as máis vulnerables, son os afectados por execucións hipotecarias, os afectados por desafiuzamentos de impago de alugueiro, vítimas de violencia de xénero e as familias pois con poucos recursos e con fillos ou con dependentes ao seu cargo. Por lo tanto, son principalmente as familias máis vulnerables e, por lo tanto, eso marca o carácter, sobre todo, social, esencial, que ten este programa, por eso, tendré algo que sorprende a falta de interese por parte do Concello de Pontevedra ante a falta de interese de aderirse a este programa.
Claro, porque agora mesmo na provincia de Pontevedra, que concellos xa están adheridos a este plan para permitir ese acceso a unha vivenda e un alugueiro social?
En Galicia, en total, en global, son xa 30 os concellos adheridos a este programa de diferentes cores políticas. Tamén hai máis xa que destes 30 concellos que xa están adheridos que solicitaron a tramitación para a súa adhesión. En concreto, na provincia de Pontevedra son 5 os concellos adheridos: Gondomar, Redondela, Ponteareas, Ponte Cesures e Baiona, polo tanto diferentes cores políticos. Gondomar e Ponteareas pois son e Redondela son de diferentes cores políticos.
Ponte Cesures, que nos toca, é un tripartito agora mesmo, vamos, que non é cuestión política este
exactamente
tema.
De diferentes cores políticos, incluso Concello de Santiago, que se me permite, pois de As Mareas de Podemos, tamén está incorporado e adherido a este programa. Que nos sorprende? Pois negativa ou mellor adherirse de outros gobernos municipais que fixeron loita en contra dos desafizamentos, fixeron baidera electoral como Ferrol e Coruña, pois rexeitan ou non queren adherirse a este programa, e tamén o propio Concello de Vigo, a negativa a adherirse, sendo o Concello de Vigo que a cidade galega con máis problemas sociais que ten registrados, non, en materia de vivenda. Polo tanto, sorprende grandes cidades que fixeron bandeira electoral que hai problemas que non se quedan adherir. sobre todo tendo en conta que hai moitísimos concellos adheridos de diferentes cores políticas e que vemos que é realmente unha iniciativa social pioneira e importante que ofrece solucións reais a problemas reais.
Claro, e a parte de traballo que lles toca aos concellos únicamente sería traballar niso, en identificar as vivendas que teñen baleiras e que, polo tanto, tamén é un beneficio para os propios concellos, ademais de compromiso social, pois tamén sumar habitantes.
Exactamente, o único que estamos a pedir aos concellos é que identifiquen esas vivendas baleiras, esas vivendas desocupadas, tamén identificar as familias con poucos recursos que xa as teñen identificadas prácticamente, polo tanto non lle pedimos realmente recursos económicos. Os recursos económicos está a poñer a Xunta de Galicia, os concellos non teñen que poñer ningún euro a maiores, polo tanto é dende logo que unha oportunidade real que a Xunta ponga a disposición dos concellos para sumarse, sumar esforzos e sumarse á loita contra os desafiuzamentos e, como decía, ofrecendo solucións, non, ás familias que teñen dificultades e que teñen problemas pois para garantir este dereito a ter unha vivenda.
Para rematar, ser xustos, falábamos do caso do Concello de Pontevedra, que recibiu ese premio Corazón de Pedra, que ademais non está a tramitar este programa de vivendas baleiras que axudan as familias con menos recursos, pero que concellos si están na nosa zona Pontecesure sería un xa cos deberes feitos, pero que concellos están a traballar para adherirse, si teñen interese en formar parte desta bolsa de vivendas baleiras?
Bueno, son moitos realmente en toda Galicia os que tamén están solicitándose a súa tramitación. Non teño aquí a man a relación de concellos, pero eu insisto, son moitísimos. É un programa que non para de medrar e que queremos ir incrementando semanalmente, diría, ou mensualmente, concellos que se adiran a este programa. Eu insisto que me sorprende a falta de interese do Concello de Pontevedra, ademais, sobre todo, no Concello de Pontevedra, que aprobou por unanimidade unha proposta do Partido Popular de adherirse a ese programa desde entón, que foi en maio do ano pasado, non se fixo nada. Por lo tanto, convidar o Concello de Pontevedra que reflexione que realmente se adhira a este programa e que podamos poñer en marcha este programa no Concello de Pontevedra e non perder ningún minuto máis para colaborar en defensa pois xa dereito á vivenda, sobre todo os cidadáns que máis teñen problemas para acceder á vivenda.
Persoas desafiuzadas ou vítimas de violencia de xénero, por exemplo, serían as que se beneficiarían deste programa de vivendas baleiras que facilita a Xunta de Galicia, que financia e que concellos como Pontevedra aínda non forman parte del. Moitísimas gracias á conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Etel Vázquez, por estar connosco, explicárnoslo mellor aquí en COPE.
Moitas gracias a vos.
Y es que Vila García, por ejemplo, ahora en un segundo buscábamos un poco alguno de los datos de más ayuntamientos. Vila García ya firmó este convenio con la Xunta hasta 2020 para señalar que viviendas están vacías y se pueden poner a disposición de familias que de otra forma tendrían difícil poder pagar un alquiler. Hablaba la conselleira de ese seguro multirriesgo que paga la Xunta y un seguro de cobro, porque claro, hay caseros que no quieren arriesgarse a que no les paguen el alquiler y por eso las familias con menos ingresos encuentran más palos en las ruedas para encontrar un hogar. Esa solución que se espera para Pontevedra. Vamos a hablar de más temas. Ahora ya en mediodía, llega la 1:00 p.m. Puedes seguir con nosotros en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra. Y enseguida, a la vuelta de actualizar lo que pasa en España y en el mundo, enseguida te contamos secretos del loro Rabachol.